Heyrðu, þú talað áheit. Að menn hafi gert áheit til dæmis á kirkjur eða.
Já, já. Ég er talað það.
Var það áheit á Sörbæðakirkju kannski?
Það var einhver, já, einhver kona sem hét á Sörbæði. Hún var svo veik, bílveik. Hún hét á Sörbæði einhverju upp að hún var að fara í skemmtiferð. Og það brá svo við að hún var frísk í ferðaleginu.
Hafa fleiri gert þetta sem hún maðst eftir?
Nei, menn. Man getur fleiri á Sörbæði.